حبيب ونكسن دقيستيال كسو دواد إذا عدعا وإيه الدنيا أو ديكاقة إيمانيسا واشنطن وهبين قميص آها بشا نوفمبر سنة كلابود فوني اللبي لاتن كان واسدح وحد نقدر جسني سان مجدها جا قابني لحي تمكي سجالي تمكي متربان يبغين في أو إس مالي دوت كام سعد أفريقيا البري وحاء أي تلمامي سات تدبدي في النمو إذا عد عاو يدني ذا وحد لسعود سينا يعني جو فلسطين أحمد إيمان qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa kamid ah dagaal maanta ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo shacabka deegaanka oo dhinaca iyo maleeshiyaadka al-shabaab kaasoo al-shabaab laga qabsaday dhul hor leh oo ku yaala xuduudda u dhaxaysa Hiiraan iyo gobolka Shabeelaha dhexe
baaqada sidoo la socoto faaca dagaal ah dhacay waa ku dhacay ay Hiiraan maleeyira oo qofkii masuul degmada ay baa u jirta oo xadkii Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe kala qaybiya ana ma kan bixiyay gobolka Hiiraan maxaa saaranigu waa ay ku hirsanaa saaka lagu weeraray
waxa kala dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan aanu ku eegayno isbeddelka lacagii al-shabaab ay ka qaadi jirtay ganacsatada baaqi dawladda kadib
haddaan shabaab meesha laga qaadano shabaab dawladdi ay u beddelay oo kadda ka qaadayo airport ka qaadayo canshuur dadka ka qaadayo oo wax kasta sameeyo oo maxkamad inta furay kulliyaha xawar la isku haysto asoo oo kala xukumaayo dawlad kale waay madama dawladdu dalka kuma doonaa karto
dawladda Ethiopia iyo jabhada TPLF oo gaaray heshiis waxa kala dhageysan doontaan barnaamijkii wargeysada ee urbixina kale oo muhiim ah marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waan idin soo jeediyay hogamiyaha caalamka ayaa ka falceliyay iyagoo taxadarna uu ka muuqdo heshiiska ay gaareen dhinacyada ku dagaalamay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigray afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in heshiiskaasi uu taagan yahay ama uu yahay talaabo muhiim u ah nabadda waxa kale oo uu sheegay in ay u riyaaqeen sida labada dhinac ay uga go'an tahay in heshiis laga gaaro colaadaasi isagoo xusay in Mareykanku ay doonayaan in ama ay taageerayaan heshiiska nabadeed oo midowga Afrika uu garwadeenka ka yahay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa isna soo dhaweeyay saxiixa heshiiskan lagu dhameynayo colaadda waddankaasi ka taagan. Fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay arbacadii inuu amaanayo dadaalka aan caadiga ahayn ee midowga Afrika ay nabadda ay ugu soo dabaalayaan dagaalka muddo ka socday waqooyiga dalka Ethiopia. Blinken ayaa intaas raaciyay in laba sano oo colaad ay u dhaxeysay dawladda Ethiopia iyo jabhada TPLF ee xoreynta gobolkaasi inay hadda isku raaceen hakinta colaadda halka ay wali malaayiin qof aanu gaari karin gargaarka bini'aadnimo ay u baahan yihiin isagoo sheegay in dhimasho aan xisaab lahayn halkaasi ay ka dhacday Senator Jim Rich oo ka mid ah guddoomiyaha arrimaha dibadda ee sanadka kana mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa qoraal isna uu soo saaray wuxuu ku baaqay oo ugu baaqay maamulka madaxweyne Joe Biden in la xisaabiyo xad gudubyada dhacay isla markaana hoggaamiyasha Ethiopia lagu la xisaabtamo xad gudubyada bini'aadnimo ee geysteen Ra'iisul wasaare hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa laga dhaawacay lugta maanta kadib kolonyo baabuur oo uu la socday mar lagu xabadeeyay bariga waddankaasi waxana sidaasi sheegay kaaliyihiisa nin wata qori nooca darandooriga u dhaca ayaa rasaas ku furay dhowr qof ayaana ku dhaawacantay Imran Khan sidoo kale waa u dhaawacmay ayuu yiri Asad Umar oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters waxaana la sheegay in Imran Khan la dhigay isbitaal. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Wazirabad oo qiyaastii 200 oo kiilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Islamabad. Khan ayaa xabada waxay kaga dhacday kaldeerta lugta sida uu sheegay Fawad Jowdery oo ah afayeenka xisbiga BTI ee uu hoggaamiyo Imran Khan. Imran Khan iyo saaxiibkiis xisbigaasi ay ka wada tirsan yihiin Faisal Javed ayaa ku dhaawacmay rasaas Khan waxay xabadda kaga dhacday buu yiri lugta dheer waxaa labadooda loo qaaday isbitaal. Nin lagu tuhmayo weerarkaasi inuu ka dambeeyay ayaa la sheegay isna in la toogtay. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa cambaareeyay toogashadan wuxuuna amray wasiirka arrimaha dibadda in uu ku sameeyo baaritaan degdeg ah. Khan oo 70 jir ah ayaa hoggaaminaya dibad bax loogu taageerayay oo ka dhacay magaalada caasimadda Islaamabad oo lagu dalbanayo doorasho waqtigeeda ka soo hormarta. Ruushkana waxa uu sheegay qamiista maanta inay ka hortageen weerar ay Ukraine ku qaaday xarunta tamarta nukliyeerka ee magaalada Zaporizhzhia ee Ruushka uu maamulo ee ku taala koonfurta Ukraine sida uu sheegay sargaal sare oo Ruush ah. Xogayaha golaha amniga ee Ruushka Nikolaya Patrushev ayaa ku eedeeyay duqeynta warshada nukliyeerka ciidamada Ukraine isagoo sheegay inay isticmaalayaan hubka reer galbeedka oo horseedi kara ayuu yiri masiib caalami ah. Hadalka Patrushev ayaa imanaya kadib markii shaqaalaha guud ee Ukraine ay sheegeen in mar hore weerarada Ruushka ay la beegsadeen goobo badan oo dalkaasi ka mid ah duqeymo cusub waa duqeymo culus kuwaas oo waxyeelo u geystay kaabayaasha iyo saadka tamarta ee warshada tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia oo ah tan ugu weyn Yurub. Warshadan oo ku taala koonfurta Ukraine ayaa go'day sida ay saraakiishu sheegeen iyada oo ay waxyeelo soo gaartay xargaha korontada taasoo keentay in ay ku tirsanaato matooro markaasi nafta lagu shubo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Aan ku horeynay dadka deegaanka oo taageero ka helaya militariga Soomaaliya ayaa saaka weerar culus waxa ay ku qaadeen deegaanka Ceel Hareeri oo ku dhow magaalada Aadeyabal halkaasii oo ay isku urursanayeen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixinta waxa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay dadka deegaanku sheegeen dagaalka oo socday saacado badan waxa uu geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo ku sugan deegaanka Tardo ayaa VOA u sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay xilligan gacanta ku hayaan goobihii lagu dagaalamay oo qiyaastii 10 kilomitir u jira degmada Aadanyabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaka sida la socotay saaka dagaal ay dhacay oo ku dhacay ay hariir maliira oo 10 kilometer degmada Aadanyabaal u jirta oo xadkii Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kala qaybiya aan ma kan nabadiidka gobolka Hiiraan meeshaas haraadigu waa ay ku hirsanaa saaka la weeraray marka dhimashay dhaawacna waa jirta laakiin dib aan ka sheegi doonaa dadu yiraa
gudoomiye weerarka ma Al-Shabaab ayaa ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka fariisina ay ku sugnayeen weerar ku soo qaaday mise adinka weerar qaaday
walaal aniga weerar ku qaadnay weeyahan boo waa raadinaynay weeyahan qolka ka safaynay sida la socotid aniga hadda waxaan kala hadlaa tuulada Tardaan jawaan kala hadla oo meeshii hadda talidka ay leeyahay marka aniga weerar ku qaadnay meeshaas ay ku dabeyna weerar ku qaadnay waana ka bixinay meel yar oo hadda dhanka Aadeybaal ahnay hadda ku hirsan yihiin aydan ina ka bixinna rajaynaa dowlada walaal ilaa saddex mar oo dagaal ku dhacay ilaa saddex meelood oo ka dhacay meeshii saddexaad oo hadda ka socdaa labadii meelood oo kala tana waa laga qabsaday meeladkooduna waa uga tagaan waa soo bandhigi doonaa hadduu la yiraahdo arki doontiin haddii hadda booqasho saxaafadda lagu timaadna waaba tusi doonaa ayaga soo bandhigi doonaa haddii kale tana sawirro iyo sidii yihiin ka soo diri doonaa marka qasaare kala duwanaana ku gaara meesha waxay ka heleen meesha saddexaad ee hadda ka dagaalamo ahaa.
Dhinaca kale deegaanka goobo ee degmada Maxaas waxaa ka socday abaabulkii ugu dambeeyay howlgal dhowaan la doonayo in laga fuliyo degmooyinka Ceelbuur, Wabxo iyo Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo boqolaal ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kula hadlayay fagaaro ku yaala goobo ayaa waxa uu sheegay in uu soo idlaaday diyaar garowgii dagaalka.
Waxaan idin sheegaa nimankiina inta fadhiya raggaana waa soo shaqeeyaan cadmina waa iska soo furayaan meesha ha qoryo weynaanina nimankiina waa noo muuqda ayagoon garab haysanin oo adinka idin haysanina iska soo gaarsiiyeen meeshaan هذا قرب أيقاس يستين يكو كرو إمادونا نرغى ضيع الضوء قرو أو اللي بكانوا أو مهم سنة واحد إنسان وحلي غنوة علقوا كار كذا وحرية وحلي غنوة لكن وصل عبد الله قفل بيلا إن سجر أنا وحن جالس ديار قلنا هاي سان حلمان كنا هاي ساو سير الأولية سي لأن يرأي قبل أنت بقى على واسان كم ذي سنة هاي وأول صعنا الله كله هاري مايو لقنا نجمع الحيو دجان نجمع الحيو ملي كبير إنما تقارنه وضد بالكان إين لقى عن شوران وحول بو حماه سمي كران أي سميان حوا جوش ساعات نجحت إلو ديار جروبه وإحنا روض قفصه وها صهر هذا واحد ما شاف ليه وحوال يهبر جدير وعير أهولي بقى يا مرصدة سدح ذبل دجان كان يدرس فيه هينو هل كان يود دجان ماشان أنجوجون يأجر كذا وح السوق يعني وورا المض يدجانك يعلو السوق ولا وهذا ضعفنا يسجلون ليه هذيك هو إيش عنتين يجوا أو الأجنة إذا سدبوا جيسن مجرم
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan ayaa ciidamada howlgalka ka qayb galay waxa uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa dagaalka dhibaatooyinka aan u geysan dadka Birmageedada ah
dhacdadii maalintii dhawaan dhacday area ya Soomaan ee Abuuri Abuuri aanu waxaan raga qoryaha wateel shabaabka iyo kuwa sirdoonka ee faltamaya madaxooda lacag baan saarnay wiilka anigu aan dhalay dinbigaana anigu la yimaadan ana iskale wiilku dinbiga uu la yimaado haduu qaan gaarinaa saa iskale taasi Soomaada sabab loogu cinqaaba ma jirto waa ku kaligood waxaan ay ka hadlana kamid mahay Birmageedadu kuma jirto wax la dilay arruurtu kuma jirto dumarku kuma jiro dadka Birmageedada oo kuwa waxa loo baahan yahay in la xanaaneeyo laga saaro hawsha shidada ay ku jireen dowladda Soomaaliya doorkay leheed way qaadatay way dagaalka ku yahay muxuu yahay ciidamada Soomaaliya waa dagaalama shabaab ma ku filna dhigali hoos ma loo dhaayo shacabka Soomaaliyeed qabiilka waa la isticmaali karaa marka xumaan looga jeedi shacabka Soomaaliyeed inuu shabaab la dagaalamo uu iska kaciya loo baahan yahay haddaan wax si kale u sii dhigo halka waxa la yiraahdo waa la fadhiyo mursada fadhiyo habar gudiyo fadhiyo socod ama ay sooma dadka iskale oo degan rukano melle sugay si kale uu qabo qolada ku riyoonaysa dowlad Soomaaliyeed inta Muqdisho ka soo dhaqaajiso oo dhulka seef gareeyso oo orderkii kale dambe soo celiso oo umrigeedu uu gaaray ma cadaba
Xuseen Xasan dhaqane VOA
dhinac kalena magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay maanta qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay deegaanka Daynila ayaa imaanaya iyadoo wali ay socoto baroor deeqdii iyo gurmadkii loo fidinayay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe hadaba warbixintan iyo shirkii golaha wasiirada iyo dhinaca kale laba kamid ah Al-Shabaab oo lagu toogtay magaalada Muqdisho waxa uu ka soo duway noona soo diray wariyaheena Abdul
Aziz Barro Garaha way booliska Soomaaliya ku sheegeen inuu aha mino ayaa ka dhacay degmada Daynila ee gobolka Banaadir waxana ku geeriyooday sida laamaha amniga xaqiijiyeen laba arday halka shan kalena ay ku dhaawacmeen afayeenka booliska Soomaaliya Saadiq Doodisho qoraal kooban la wadaagay saxaafadda ayaa bixin faahfaahintaas dheeri ka ah laakiin xogta laga helay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegaysa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo saarnayd gaari nooca dagaalka oo goobtaasi marayay balse qaraxu uu haleelay gaari ay dad shicib ah saarnaayeen dhinaca kale waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu toogtay Cabdulle Axmed iyo Cumar Aadan Maxamed oo horey maxkamadda ciidamada dowladdu ay ugu xukuntay biil kadib markii la sheegay in lagu helay dambiye la xiriira dilal iyo tamin noqoshada Al-Shabaab Maxamed Cabdullaahi Qaliif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ayaa dilka kadib ka hadlay xukunkii maanta la fuliyay
taas oo ka dhacay suuq Boocle ee degmada Dabkeen waxayna maxkamadda ku xukun dilkooda oo ah qisaasa marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ah 16/12/2020 maanta way taariikhdu tahay 3/12/2020 waxa lagu fuliyay xukunka ahaa
maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho lagu toogtay dhowr qof oo horey maxkamaddu ay dilal ugu xukuntay kuwaasi oo ahaa xubnaha al-shabaab ka tirsanaa oo la sheegay in lagu helay dambiyo la xiriiray dilal geesta kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shir ku doobiyay kulankii Qamiis la ahaa ee golaha wasiirada waxana kulankaasi looga hadlay arrimo la xiriira gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo arrimo maaliyadda dalka la xiriira gaar ahaan qorshaha deyn caafinta qaranka sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington kadib weerarkii banaay 29 Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho dawladda Jabuuti waxay ka mid noqotay dawladihii ugu horeeyay ee ka soo jawaabay gurmadka ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay weydiisatay caalamka waxaana magaalada Muqdisho u dirtay dhaqaatiir dawo iyo qalab caafimaad degjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti ambassador Salaad Cali Jalla ayaa ka mahadceliyay gurmadkaasi wuxuuna u waramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse oo markii ugu horeysay weydiiyay bal sida uu qiimeynayo talaabada dawladda Jabuuti
dhaqaatiirta iyo gurmadka istaba jooga oo ah mid dhig iyo mid farsamo iyo mid aqooneed ba intaba aad iyo aadaan uga mahadcelinayna waxaan leenahay walaalayaal aadaan idinkaga mahadcelinayna shacabka Soomaaliyeed nama ilaabi doono iyo dowladdiisa runtii af iska dhaafay idin ayaynu ugu taageertay dowladda Jabuuti taas nama ilaabi doono dhiiggooda inoo shubeen mid ay hadda gurmadkaas ay direen oo dhiiggii ay halkaan inta laga qaada Muqdisho loo qaaday inta dhiig halkaan la isaga shubay la qaaday dhiiggii iyo mid ciidanimo intaba ayay dawladda Jabuuti nasiisamana helmaami doono hadda waana dadkii diriskana noo ahay wax walbana ay naga dhaxeeyeen aad iyo aad ayaan marka baarlamaanka reer Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti iyo xukuumadda reer Jabuuti oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle tusaalihiisii iyo aragtidiisii ka shaal qaatay hawshaas ay qabteen waa mid taariikhiya waana sidii carta ay u bilaabeen ayayna wili u wadaan mid dhammaanaysana maahan waana midda ay shinsaayaan shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadoodu aad iyo aadaana mataqaana uga mahadcelina mar labaad iyo mar saddexaad
dhacdadii Soobe ka dhacday waa markii labaad 2017-14 Oktoobar baynu ogeyn imika 29 Oktoobar shan sano kadib adoo fursadda ka faa'iideysanayaa maxaad ku odhan lahayd dhibta iyo masiibada ka dhacday mar labaad goobtii Soobe
waa fal nafl caarinimo oo gabaabsiya oo waqtigiisa dhammaaday runtii marar badanna waa cambaareynaa haddana falkaas waa cambaareyheynaa shacabka Soomaaliyeed oo maanta ka cadoonka la yimiday oo argagixisadii maanta ku kacay dowladooduna ay mataqaanaa garab ku sii hayso ka cadoonkooda ayayna mataqaanaa ka socotaa dharbaaxyadii ku dhacday hanta tuqeedii iyo karti xumadii halkaas argagixisada ka soo gaarta ayay marka si nafla caariya oo rafasho ah oo ah mataqaanaa gabaabsiya ayay shacabka Soomaaliyeed ay dhibaatadaas mar labaad ugu geysteen isla goobtii 14 Oktoobar oo ka dhacay falkii argagixisada ahaa oo kan ka horeeyay runtii shacabka Soomaaliyeedna arintaas mataqaana waa uga tacsiinaynaa waxaana leenahay ilaahaygi macbuudahay kuwa ku dhintana waa shahiideena jannadi firdaws Allah ka waraabiyo kuwa dhaawacmana ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo saasaan ugu duceynaynaa
kaas waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Salaad Cali Jalla waxa uu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa waxyaabihii iska bedelay lacagihii al-shabaab ay ka qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan ee Soomaaliya baaqi dowladda kadib Soomaaliya markii ay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqday dagaalka ay la galeysay Al-Shabaab sidoo kale waxay waday dadaalo ay ku hor istaageysay dhaqaalaha Al-Shabaab ka soo gala magaalada Muqdisho oo la sheegay inay gaarayaan malaayiin dollar sanadkii ganacsiyada kala duwan ee magaalada ayaa la sheegay in lacag ay ka qaadaan Al-Shabaab sidoo kale iibka guryaha iyo badeecooyinka ka soo degada ka dib magaalada Muqdisho ayaa lacag ay ka qaadaan sida aynu kugu soo gudbinay warbixin hore oo ay VOA u baahisay haddaba sidee dadaalkan uu u socdaa hadda ay dawladdu ka hor istaageysay lacagahaasi mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay ayaa VOA u sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii ganacsatada laga qaadayay wuxuuna sheegay in ganacsatada qaar loo cagajugleeyo ama cabsigelin lagu sameeyo marka ay ka warwareegaan bixinta lacagahaasi
hadda meel waxa qaar waxaan maqlayay waa baxshaan intan loo tagaa guriga loogu tagaa layiri taleefon maxaa uda qabay tuis nimaa sooda waxaa lagii sheegay nin inuu taleefon lagu soo wacay oo ka qabad diiday waa la soo wacay waa qabad diiday nimaa inta loo soo dirayaa la soo agtaagiyaa taleefonka lagu heystaa alayiri mugaan tago soo dira waa u tagiy markuu agistaagay inta baaqay uur waa la joogaa soo dira markaasaa hadda la soo wacay oo qabad diiday wariyaa taleefon ma qabad diida layiri hadaada qabo waa ka shalleeyay qabo markaas uu qabtay marka uu qabtay liyo lacagta soo tuur warsaasan suuqan ka yaalay inay dhacday
maxaa diidan inay ganacsatadu ay dhahaan lacag ma bixineen maxayse saas u dhihitay
barbabu absidaaday waxaa u diiday waxaa u diiday waa baqayaan marki waa baqayaan oo damaanad sakuura ma haystaan inay ku badbaadayaan marka ninkan bu xafiiskiisa inta loogu yimidaa layiri bixi lacagta nima soo ag taagan oo yiri qabo taleefon guryaha markuu taleefon qabtana qoladiiyaa tiraleyl intaasaa soo tuuray intii uu tuuraa layiri marka baxoogaa waxaa diidaya inay mataqaan nimankaan ay lacagta joojiyaan naftoodii u baqayaan
kadib qaraxii ka dhacay dhowaan isgoyska soobe ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo dul taagan goobtii qaraxa uu ka dhacay isgoyska soobe waxa uu si adag ula hadlay ganacsatada oo uu sheegay in lacagihii laga qaaday lagu fuliyay qaraxan wuxuuna sheegay in qiil aysan noqonin in cabsigelin inay lacagta ku bixiyaan
ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qaraxay alaabta isku rakibneed oo qaraxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay biyay kasoo baxeen warshado shabaab leeyahay biyaha muxuu ay kasoo go-een oo laga soo saaray lacagta walaal kale oo soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadka naga maanta halkan ku leahay walaalka soomaaliyeedu cabsiya ii geysay deh shabaab ra-yigoodaan jecelahay deh laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadka dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay ka fikir xanuunka ay leedahay caw ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaad shabaab dhaqaale siisid inaad qarisid inaad ka baqdid meeqa laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihii wiilashiini gabdhihiini kuwa aada jeclaydeen oo idala dhasho xabada ahay inay ku jireen maanta adigkuna aada lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaaba idila intaa bistoolada laiga haya saanaa la iyala taleefonaa la iisoo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagta suurtagal ma tahay xisaabta isweydiin adigu lacag bixiyaa shabaabu
haddaba maxay dawladdu u baahan tahay si ay u joojiso dhaqaalaha Al-Shabaab ay ka qaadaan Muqdisho iyo hareeraheeda waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Aamir oo arrimaha dhaqaalaha wax ka dhiga
dawladdu waxay tiri yaan cashuurta ama cashuurta la siiyo Shabaab yaan la siinin okay ninka ku dhahaya saas baabuur bulad buluuf uu ku jiraa gurigiisa joogayaan araa wareegsan staafo wataa waxa oo ka cabsanaya maxay yihiin asigu marka Shabaab ka baqa dabcan adiga marka ninka ganacsataa miskiinka ee dukaankiisa marka wax ku galo marka ku xad u lugeynaya magaalada dhinaceeda kale haddaa tiraa ha bixinin akii kale ura maxaa in sii weysa ninka riski uu ku jiraa xaalad marka ninkaas inaan la weydiinin canshuur ay dhici karto inaad keento تكلم عشورة دول دي شباب اللي ما تسوق كمان كسوقات ليه عشورة لا غادة دول دو عشورة شباب وعشورة مال يبدأ عشورته دول دو هسي قبل كان عش بنادل عشورته دقمدة ودقينها عشورته سوقين كانوا حا عشورة ضد لأن يرى أولها سوقا أنت دول دو إما أنا كان حوري سنة أنا كان جوج جلد سجل سعي مادين ولا عشرة وحوض على سيا عشور عادي قالان أو كل قبائل كان وجمالي مختبر كاره واردين هذين كو إلى أن الإنسان دكان كان يطلب كذا نوجي جلنا واردين العياسينا لح العقوب بحياة قفي ميت كمان لما جوج كريم وناس كجرح سن كريم إلا أنا يا معها وإلا أوره مك كانيز وعشورها صدر قاركون الله قوم بدينا أما حب ألو يذكر إنه نوع لكن في الشباب الجوال اللي ينقف عشور ده تصقوا كخصمية إنه بحيل هذا حكله وقرح ستة دول دين العكسية يسيروا بالبالي سيروا بالبالي ويس لماذا مركة لماذا نبوها قبيعة تين أول عكت سيسوا قوة بالبالي ترين أبو من بالبالي كهو كي العكت كيف هذين قرح أصيقها كم بسهولة مسوين دي الشيكتان غير أي سوى قاري قرح ستة مركة مركة بيبتو بهاي مركة
جنا عسته كلا دوان أو يبي أو أجر له هذا الشيء يا سيدو كلا نوع حقيقي إن ولي أي لعجيه سيدو دي أب حيان وايسن وحسك بدلا إن قصوا مالها قار أي هصداع كتمن سيدو جريها لك اللي يفسدوا أو كلا الشباب يا دقالة كفر إنجريتان كود الصومالي يهول قلنا مهم كوه بكه لا لعجها أي كقاضي جنا عسية كلا دوان بير اللي يدحول اللي يدقي هي هذا قار مجال المغدش أي أه مجال الأجوين حد دقالة أي كهلان waxaan muuqanaysaa in galaangalka iyo saameyn badan ay shabaab ku leeyihiin magaalada professor yahya ayaa qabay in dawladda laga rabo inay meesha ka saarto cabsida al shabaab hadii ay rabto in garacsatada aanay bixin lacagaha laga qaado
inay keento system al ashur dad ee qaada ay jiraan shabaab kaliya ma ku ku xoreystay waa xoreysto kula awli taagan oo ku imaanaya sagasa qofka kale qaadana waxa uu hore u baxay qof kale imaanay dadka inta ay jirta khatar qof ay ka baqay hadaan siin inuu dhig dawladdu cashuurta dawo diido ay tumay darasteed
inkastoo dadal walba meel uu ka bilowdo hadana ma aha mid si fudud ku istaageysa lacagaha al shabaab ay ka qaadaan ganacsatada wana awoodda ay ku sii jiraan si taasi loo fuliyo ganacsatadu waxay qabaan in dawladda dagaalka al shabaab ay xoojiso awooddoodana ay weeqto waa kan markala mid ka mid ah ganacsatada Muqdisho magaciisa aanu qarannay sabab amaan darteed
haddaan shabaab meesha laga qaadano shabaab dawladdu ay u meel degan yahay oo dekedda ka qaadayo airport ka qaadayo canshuur dekedda ka qaadayo oo wax kasta sameeyay oo maxkamad inta furay kulliyaha xawar la isku haysto asagoo oo kala xukumaayo dawlad kale waay marama dawladoodna dalka ku wada noolaan karto shabaab abaaga dawladdu halka balabaysa meesha dagaalku qaaday laakiin haa aan tirtirto oo dawladda Soomaaliya kaliya ugu harta dalka si kale ma leeyahay hadii laakiin dadkan tatada masaajinta waa la dilaa dawladda canshuur garta ay raacdo inkastoo hadda gobernatoor uu yiri waa ilaa Janaayo wax canshuur la qaadi karo malee
inkastoo gobollo ka mid ah Soomaaliya dagaalada ka dhanka ah shabaab ay si goos goos ah uga socdaan meelaha qaar haddana Muqdisho ayaa u muuqata mid amni ahaan culays badan hadda uu saaran yahay taasoo sidoo kale si adkaynaysa inay ganacsatadu iska diidaan bixinta lacagaha ay al-shabaab ku ka doonayaan inta ayana dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan inta mar kale kulmi doonana nabadgelyo kad nagala socotaana waa VOA Washington musharax madaxweyne ee xisbiga wadan ee mucaaradka ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa boqolaal taageerayaasha xisbigiisa kula hadlay magaalada Ceyrgaabo wuxuuna ugu baaqay in xal siyaasadeed la gaaro ka hor 13ka November isagoo eedana u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi isagoo dhankiisa ka hadlaya daliilaha ama ay mucaaradku daliilaha ay mucaaradku soo jeedinayaan warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle
مشرح شقد المدحوين يا حسب جمعارد كودنا عبد الرحمن محمد عبد الله عرّه يوفتي بلادنا وهو جامين يا يسوين لوجسوا دوي يلا دع إرجاب حرت قبل كشناج يدو قاف فجارة وكله هذا مشرح شقد المدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرّه ومدحوينها الصومالي لأن وجب باقين حرس ياسي للجارو كهر صدق يتمك بيش النوفمبر أي نكتشر نو
الله يا مصبي شرعي بكون نقضي مدحوينه شرعي درانه كبتشوي كروي مدحوينه وقتي جيشونا ماوي وحير الله اللهي والحل سياسي اللي قاعدة صدحية طبقة نوفمبر كهر هذي اللي قاعدة وايو زي مدحوين نقول ميس مصبي وحير الله اللهي اما ما يا رئيسه اما ما يا رئيسا واتكتلي تعمش واللي قاعدة ما يا رئيسه وقتي جايونا ماوي واتكتلي وحاني يكون نبي إنا ونتصنع وحس ودينه كلك نعاوي إن شاء الله قوة حضلنا لما انتهي رياشة عاوي نتوري سندونا أنه نوان ودينه ورمي دونا إذي كنوي دونا ورمي دونتان
جيست كلا مدحوينها السومالي لان مصبيح عبدي وكهد ليي حسكا سقالي اللبا تنقوريدا كسو وريكتا أساسك عيدا مدى بوليسك السومالي لان ومانتا لقو قبتي مقالة حرقيشة وكهد ليي أرهنت الدور الشدة وكان مدحوين بيحي وارمها كهرليا
تبكي شرق نور حالي قامتنا أولاد كيسا لما تريدك أيضا الله يتبه مرازيتا إلي أجل التبتمعي إلي أرشاء للدولة مكينة على الإبوان فإن التبتمعي واجهور ويني لنك الزوجور هي أحيب المتين ويقدر متنين ولنك مصورين ويقدرك تشعل بارواك مركا الله يسون ويني يالون ويقول مغارا كي أتتكم بارك الدولية وخلصاري هذا سؤالنا لكن محمد الغارية فكتبتم اليوم أو الله سعادنا عنها الشبيل حتى أتاك السؤال كتبت الشبيل سوء حتى أقول وحكا دكتور غير كل غيرية وكح على الصد الحزب يقول حزبنا كردي قول الغارة وكسوتي كروت التشروق الدوشة حزب الوائد وقرن كومي نكا مرحبا وحزب الوائد وقرن كومي عدكت نوع يوزي وحالة قابل كريني وحيانا قال كون اشتري كاميراك صباح ماذا حتى قاميركم في واحد من يوم الموضع هي اسمحان الضدك هي الولي خلاف طبع هي عدد سياسوك مرق يوم الحقار لكن وارجنك حبينا قال كنوى كبير شرعية نوى حاران ماذا حتى قبل زنوى صدر بيسا ان مدع بيران اي تلع الله عبد الوحى يوحى سنع الوالان تيقان هي من عضين ماهي من اين الروح الوحيان نكن ديقان كان دوشان ديديا كل خمسة يقوها مقرية صور معها ديقان ديقان يقوها وكرا أدبا وحبها إنما لحظة قبل ديو الوحيان الشريف أيو حصل لك صورها شرعنا ما انت أنا وحكا لدرشويك حد يقال لينا الله درشويك هو إنه مصورية سيدا أيو ديقان وراء قد درشويك يسوي فيها إن شاء الله من الأول وحسين الله صلى الله عليه وسلم إنتي كصوب حديثة تركيه وفيدة محتار شاهدة تزبيضة هي سنة الحزب القرمة وإنتطرية ونشتاقي إنك كلا حرية على هدي عرضه وشده ومحسنته لكن قصب شبه وقال لكم قال لك نكس دوريا كما كان شروط مثلا سنة الله عليه قال لك نكس دوريا ما أردوكم كتشوفين كم لها إياك صوص الله سيشتاقية أو بياء أو دفعوا شريك ودفعوا إياه سيادوا يهدين ويوم العسل لغاق ضرما
كل الدواناشها أصحابته معارضك إيوم حسب حاكمك إيوم مدحتو يدى الصومالي لان أولي تاغن أي جيستا كلا واحد دوان لماضي ترتن كيو أرادة الصومالي لان وأفرية طبان الروسية صداد أي سود ديوان قليين كواسي أو قبدي كوبي صدق بشاينو كسو قدمني أكتوبر صوحلي شروديه وقدم بيي وها إن أرر والبا وكنقف صوتو مقالا مدح يدى الصومالي لان يدو الله في لينا إن تضبات صوت صعدة أي قدق ديوان قلين تورد السياسة دي الصومالي لان كودا واقان صونا ساران نتيجة دا أورد قدبي إيه شرودها بوحيي إيه كوة آن بوحينين قدر محمد عكولي في يوه هرقيسا
هلكاد نقل سعطانا و في يوه واشنطن أفرت بشه نوفمبر وكو بيغن مالين تبريتا وحال لبستان اي اوبو حسامي ساعولاد دا كجرتا قبل كا تيغراي اي دالك إتوبيا دقال كاسي ايا اوده حيا عيدا مدى دولادا او اي كابا يان كو درس كلاي إريتريا اي فلاقة دا تي بي الاف dadka ka faalooda arrimaha dagaalka Itoobiya waxay sheegeen in dagaalka ay ku dhinteen kumanaan qof kumanaan kalena uu barakiciyay labada dhinacna ay u muuqdaan ama ay ka muuqanayaan raadad dambiyo dagaal waxaa sa rajo ah in dagaalka hadda uu dhamaado sida ay muujinayso heshiiska xaba joojinta ee labada dhinac ay abcad iyo shalay ku kala saxiixdeen dalka Koonfur Afrika kaasoo uu garwadeenka ahaa ururka Midowga Afrika Maxamed Yusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi Dawladda Itoobiya iyo jabhada Tigreega ayaa ku heshiiyay inay soo afjaraan colaadda labada sano ee soo socota kadib toddobaad wada hadal ay uga socdeen Koonfur Afrika Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo oo hadlay heshiiska kadib ayaa sheegay in heshiiskan uu Itoobiya u yahay waa cusub oo u bariyay
The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed
Labada dhinac ee isku hayay Ethiopia ayaa si rasmi ah ugu heshiiyay in la joojiyo colaadda iyo sidoo kale in si nidaamsan habsami leh iyo hubka dhigis isku xiran dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta dib u soo celinta adeegyadii helista saadka bini'aadamnimo oo aan caqabad lahayn ilaalinta rayidka gaar ahaan haweenka caruurta iyo kooxaha kale ee nugul iyo dhinacyada kale ee heshiiska
Heshiiskan ayaa yimid kadib 10 maalmood oo wada hadal ay ugu socdeen magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika waxaana garwadeenka ahaa Midowga Afrika oo horkacay Obasanjo Heshiisku wuxuu dhigayaa in jabhada Tigreega ay hubka dhigaan oo ay ku bedelanayaan dib u soo dhaxgal si ciidanka qaranka dib ay ugu soo laabtaan gobolka Kalsooni darrada labada dhinac ayaa qubaradu sheegayaan in ay qaybtan heshiiska ay adkaan karto in la fuliyo Dhinacyada dagaalamaya ayaa sidoo kale isku raacay in la joojiyo hadallada nacaybka ah ee sii hurinaya inta badan colaadda labada sano soo jiitamaysa ee dalkaasi. Heshiiskan ayaa loo arkaa mid horumar weyn laga gaaray kadib markii dhinacyadii dagaalamaya ay ku guuldareysteen inay miiska soo saaraan sidii loo soo afjari lahaa dagaalada galaaftay nolosha 10 kun iyo barakaca malaayiin qof oo Obasanjo ayaa sheegay in heshiiskaasi la raaci doono.
Restoration of law and order.
Waxa kale oo uu ilaalinayaa hubinta amniga cid kasta oo ay khusayso gudaha iyo dibadda Ethiopia, kormeerka iyo xaqiijinta fulinta. Waxaana fulin doona guddi heer sare ah oo ka socda Midowga Afrika. Wixii aanu ku guuleysanay wufuddii labada dhinac ee wada shaqeynta ka dhaxaysay, waanu idin salaamaynaa, waan idin bogaadinaynaa, waanan idin ku hambalyeynaynaa.
Afayanka jabhada Tigreega Gidaajo Reda ayaa u digay qaswadayaasha isku dayi doona inay carqaladeeyaan heshiiska nabadda. Reda ayaa sheegay in dhinacooda ay sameeyeen tanaasul aad u xanuun badan, wuxuuna ugu baaqay beesha caalamka inay xaqiijiyaan dhaqangalka heshiiska nabadeed. Isagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo uu online ku qabtay oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Refugee International ayaa Salomon Msgabo oo ah madaxa ururka Tigray ee madasha xuquuqda aadanaha wuxuu sheegay in markan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed laga doonayo inuu u hoggaansamo heshiiska.
Unfortunately, Abiy is determined and his main motive going to this negotiation
as honestly Abiy wuxuu go'aansaday ujeedada ugu weyn ee uu u tagayo gorgortanka sida uu muujiyay labada sano ee la soo dhaafay waa in uu ku waqti dheeraysto hadda uu xayiran yahay sababtoo ah waxa jirta daciibtinimo hadda waa hanaan rasmi ah hadda waa hanaan habaysan dad miisaan culus leh ayaa hawshan ku lug leh marka tani waa bilow aad u wanaagsan inkastoo aanan rajo weyn ka qabin laakiin waa bilow aad u wanaagsan maxaa yeelay adduunka ayaa marqaati ka ah kan wax sheegaya iyo kan wax qabanaya marka waxaan filayaa in ay yeelan doonto xoogaa cadaadis weli waxaa lagu tilmaami lahaa waxa dhulka ka dhacay Abiy wuxuu sii wadi doonaa inuu waqti sii dheereysto ma hubo inuu mar kale heli doono fursadahaas
War qoraala oo uu soo saaray Abiy Ahmed ayuu ku sheegay in heshiiskan uu yahay mid muhiim u ah in Itoobiya ay hore u sii socoto wuxuu sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay dhaqangelinta heshiiska ciidamada Itoobiya ayaa labadii sano ee colaadda socotay taageero military ka helay dalka Eritrea waxa walaac laga muujinayaa sida Asmara ay uga falcelin doonto heshiiskan ciidamada Itoobiya iyo jabhada Tigreega ayaa heshiiskan la mid ah gaaray si loo soo afjaro dagaalka horaantii sanadkan balse labada dhinac ayaa dagaalkooda dib u bilaabay bishii Agoost iyagoo jabiyay xabad joojin socotay ku dhawaad 5 bilood warbixintii wariyaha V O A magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf cod bixiyasha dalka Mareykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaan midterm-ka taasoo qabsoomi doonta 8da bishan aynu ku jirno ee November laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa barnaamij gaar ah oo taxanaha ku saabsan doorashadan idin soo gudbin doonta waxaadna ku soo dhawaataan qaybti koobaad ee barnaamijadaasi oo ku saabsan taariikhda doorashadan iyo ahmiyadda ay leedahay waxaanu soo diyaariyay oo la socodsiin doonaa Xuseen Barre Aadan
Dadweynaha Mareykanka ayaa 4 sano mar u codeeya madaxweynaha xukuumadda dalka iyadoo doorashadan loo yaqaan midterm-ka ay ku soo beegato bartamaha mudaxileedka hadba madaxweynaha markaasii talada haya sida la wada ogyahay dalka Mareykanka waxaa ka jira laba xisbi oo kala ah xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga balse waxaa jira dad badan oo Mareykanka oo aan taageersanin labadaas xisbi oo dhexdhexaad ah kuwaas oo taageeradooda hadba doorasho kasta ku kala saara labadan xisbi waxa la taariikh ahaan dhacda in doorashada xilliga dhexe uu mar walba culays u fuulo hadba xisbiga uu ka soo jeedo madaxweynaha markaasii talada haya arintan ayaa waxa wax ka weydiiyay Cabdiraxmaan Iyabaru oo ah madaxa laanta Soomaaliga ee V O A oo khibrad dheeraada u leh doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka
Mahadsanid Xuseen haddii marka aan u gudagalno sababaha keenaya ee matalan dadka ku riixaya in madaxweynaha markaasi jooga xisbigiisu uu la daaldaco waqtiga dhexe maaha wax cusub way soo ahayd muddo badan oo sanadkii u dambeeyay hadaan soo qaadano Barack Obama ku dhacday oo 4 sano u horeysay markii sanadkii ugu horeysay uu soo galay ee labada aqalba uu haystay laakiin markii la gaaray ee midterm-kii waqtiga dhexe ee labada aqalba lagala wareegay Trump ku dhacday oo 2016kii uu badiyay haystay aqlabiyad aqalka duqowda haystay in markii ay timid madaxweynimada in loo tartamay dambe markii dhexe hadana lagala wareegay marka taalin way socotaa oo mar walba qola ayaa la wareegta waxana kuwa markan oo iyagu ka fada miisaanka dhinaca u ridaya ee independent ku ay mar walba eegaan oo ay sheekada isku soo biyashabaneysa madaxweynaha markaasi jooga xaaladaha uu la soo kulmo oo matalan hadda Joe Biden baa jooga dadka waxyaabaha ugu daranay eegaan waxa weeyaan jeebkooda arrimaha dhaqaalaha imika markaad eegto Mareykanka sicir bararku wuxuu marayaa meel aad u sareysa gaaska waa kii intii xagaagii dhowaa inta soo imika xoogaa uu soo kobcay haddana waa kii gaaray wax meel markan aan laga xisaabi karin oo litrkii uu maray galaankii uu $5 maray meelaha qaarkood oo ilaa imika tan uu dhinaca galbeedkoo kale markii la eego ay meel sare uu marayo laakiin dhinaca dimuqraadigana iyagana waxyaabo kale ayaa jira oo ay kusoo jiidanayaan matalan madaxweynaha wuxuu saaxay heshiisyo badan oo markana oo lacagyo lagu fatahay oo waxyaabo badan loogu qabanay dalkan hore loo qabanin waxaa jirta arintan ku saabsan sharciyada markana gabdhaha iyo haweenka la leeyahay haweenka caruurta markay calooshooda ay gasho haddii markana ay sharciyeysnayn iyo iskama soo ridi karaan iyo oo markana ee muddo konta sano ku dhawaada sharci ka yaalay ayaa maalin dhaweyd waxa ay dhinaca kale u qalibtay maxkamadda sare oo imika ay muxaafidiinta xisbiga jamhuuriga u badan yihiin ay dhinaca kale u rogtay dimuqraadigu taa way ku halqabsanayaan oo waxay leeyihiin gabdhaha gaar ahaan iyo haweenka waxay ku leeyihiin xuquuqdiina iyo jirkiini baa idinku haystaa marka waxyaabahaasi ayaa markana ugu weyn madaxweynaha markaasi joogana duruufaha markaasi jira ayaa inta badan waxa dhacday qoleynka independent inay dhahaan balan ka carar gidiisana 2 sano waa aragnay halkaas oo maraya iyadoo sababo laga yaabo hadii xataa xisbi kale uu hayn lahaa dhici lahaa ayaa marka madaxweynaha loo xisaabinaya tan kale iyaduna aan la ilaawi karin waxa weeyaan waxay eegayaan miisaanka ee dowladnimo inaanan hal meel isku marin oo hadii madaxweynaha markaasi uu joogo uu dimuqraadi yahayna hadii xataa bilowgii uu helay in midterm kubar ku yimaada la xisaabtamo la yiraahdo bal ninkan yaanu isa siin wax walba aan dhinaca kale jamhuuri siino waa sida markano imika ay u egtahay in laga yaabo isniinta soo socota ee bisha 8-da tahay ee doorashada dhici doonta laga yaabo in xisbiga jamhuurigu uu aqalka hoose la wareego oo Nancy Pelosi markano ayna afhayaan dama noqonin halka aqalka sanadka aad iyo aad la isku dhow yahay oo dhinacuna ay u dhici karto
haddaba doorashadan xilliga dhexe Mareykanku maxay tusaale u tahay ama uga dhigan tahay dadka shacabka ee ku nool waddankan waxa arintaas faafaynaya maxamed abdullahi shiine oo ku nool dalka mareykanka gaar ahaan gobolka minnesota
sida ay la wada socono bisha november 8-deeda waxa mareykanka dhacay doona doorashooyinkii dhexe doorashooyinkan hadda waxa lagu dooran doonaa golaha odayaasha golaha wakiilada gudoomiyeyaasha gobolada meeyarada dowladaha hoose iyo dhammaan komishanada madaxa bannaan ee lasoo doorto sida kuwa kawriyada iyo kuwa waxbarashada doorashadani ma aha mid toos loogu dooranayo madaxweynaha maraykanka hadda 2020-ka laakiin waxay tusaale u tahay ayna jihayn doontaa mustaqbalka doorashada 2024-ka doorashadani waxay saameyn ku yeelan doontaa dadka wax dooranayaana ay danaynayaan xagga dhaqaalaha crimeska iyo dadka soo galeytiga ah waxa kaloo intaa dheer saameynta ay ku yeelan doonto siyaasadda hadda la isku hayo ee ku saabsan baaritaanka dimuqraadiga ay ku wadaan xisbiga republikaanka waqtigii uu xilka ka tegay iyo dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday January 6-deedii doorashadani sida caadiga ahba waxay odorostaa dhinaca u dhaqaaqi doonto ama jihada uu jihaysan doono madaxweynaha hadda jooga waxayna referendum u tahay marba siyaasadda madaxweynaha hadda White House ka fadhiya tanise waxay kaga duwan tahay waa doorashadii u horeysay ee dhacda January 6-deedii dhacdadii isku dayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu isku dayay in uu wax ka bedelo doorashadii natiijadeedii lagu doortay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden doorashadani waxa kale oo ay saameyn doontaa mustaqbalka madaxweynaha hadda jooga Joe Biden waxa intaasi dheer in ay su'aal ka keeni doonto ama ay dadku sida ay u jawaabaan ama ay u codeeyaan saameyn ay ku yeelan doonto madaxweynihii hore Mr. Trump inuu ordi doono iyo in kale waxa kale oo intaa dheer in electionkani guud ahaanba uu saameyn doono Mareykanka dhinacyo badan sida dhinaca abortionka xuquuqda ay leeyihiin haweenku inay iyagu go'aanka gaadi doonaan urka ay qaadaan marka dhammaan waxaynu eegi doonaa doorashadani sida ay u dhacdo waana doorashadii ugu horeysay ee mirteerab ah oo ay dad ka badan kumanaan qof ay saaran yihiin in lasoo doorto si kastaba ha ahaatee mirteeramkani uu ka duwan yahay kuwii hore oo dhan
taariikhda doorashada bartamaha muddo-xileedka ayaa ah mid in muddaaba soo socotay laakiin waxa isweydiintu ay tahay xilalka loo tartamayo sanadkan iyo sadaasha la filan karo waxaana arrintaasi faahfaahinaya xasan jaamac oo ah suxufi ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
435 xubnood ee golaha wakiilada ayuu iminka xisbiga dimuquraadiga uu yahay aqlabiyadda oo ay dheer yihiin xisbiga republikaanka 10 xubnood oo keliya halka golaha senatka ay labada xisbi ay isleegihiin oo ay kala haystaan 50 senator iyo 50 senator oo isku ah 400 xubnood ee golaha senatka ee kongareska maraykanku uu ka kooban yahay haddaba laga soo bilaabo sanadkii 1904-kii xisbiga talada haya ayaa ku guuldareysan jiray hanashada aqlabiyadda kongareska maraykanka inta badan 3 jeer oo keliya ayaa la sheegay inuu xisbiga talada haya uu ku guuleystay aqlabiyadda kongareska maraykanka ee doorashooyinka dhexe ee maraykanka oo loo yaqaan midterm elections taasi oo ah ku dhawaad 1 qarni haddaba 4 xubnood oo golaha senatka ah ayaa loolan doorasho waajahaya bisha november 8-deeda sidoo kale 435 golaha wakiilada ayaa iyaguna dhammaantood doorasho galaya maadaama ay soo dhammaysteen 2 sano ee loo igmaday in ay u adeegaan degmooyinka ay ka soo jeedaan sidoo kale waxaa ka qabsoomaya dalka maraykanka doorashooyinka lagu dooranayo 36 gudoomiye goboleed ama barasaabyo oo ka qabsoomaya 36 gobol oo dalweynaha maraykanka ka mid ah
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxan ah oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan maraykanka Thank you.
مهد سند حسين برا آذان مركان كسر دو هذا حبنتي ورقي سدي وحيابه أي قرآن عبد حافظ عول اسماعيل أيا نوسو دياري أني قوها فلسطين أحمد إيمان أيا نلسو جيدني
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaatana dhageysanaysa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdi xafi dacwo ismaaciil ayna ku bilownay falastiin wargeyska kasoo baxa dalka britain ee dagaadiyan warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa london oo ay ka dibad baxayaan dad qaar kamid ah eheladoodii ku dhinteen xabsiyada britain oo cadaalad raadinaya
abdixaafid oo laba qoys oo wiilashooda la kala dhigi jiray chris kaba iyo oladeja omishoro oo dhintay iyagoo xabsiga ku jira ayaa ka qayb galay dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen urur la yiraahdo saaxiibada ololaha qoysaska iyo qaraabada sanad kasta bisha oktoobar 26-kii sanadood ee u dambeeyey qaraabada ehelada iyo saaxiibadii rag iyo dumar ku dhintay xabsiyada booliiska ee loo yaqaano shookiga ayaa dibadbaxyo ku sameeyay inta u dhaxaysa bartamaha magaalada London iyo aqalka Downing Street iyagoo dalbanaya in cadaalad ay helaan dadkii ku dhintay shookiyada booliiska.
Mid ka mid ah ehelada wiil ay booliisku toogteen ayaa ka hadlay in wiilkaas ay dileen uu noqonayay aabe ka hor dilkiisa. Gabar yar ayaanay hooyadeed siday. Eheladan ayaa sheegay inuu ka warwarsanaa mas-uuliyadda ku soo fool leh ee ah inuu noqon rabay aabe markii ugu horeysay laakiin uu ku faraxsanaa. Wiilkan ayaa waxa daba galay askar hubaysan isaga oo aan ka warqabin sida ay eheladiisu sheegeen una sheegeen wargeyska. Gaariga waxa ay ka soo dejiyeen isaga oo madaxa xabadi kaga dhacday. Ehelada ayaa sheegtay in sanad kasta ay dad ku dhintaan gacanta booliiska Ingiriiska. Wiil la yidhaahdo Brian Douglas oo sanadkii 1989-kii booliisku ku toogteen xaafadda yidhaahda Clapham oo ku taala koonfurta London ayaa sida wargeysku daabacay aan ilaa iminka askarigaasi la maxkamadayn.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada Ukraine oo cabsi ka qaba in Ruushku ka iibsanayo Iran gantaalada ridada dhexeysa ay ugu isticmaalaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine oo ay ugu xoogeeyaan boqolaalka diyaaradaha droniska loo yaqaano ay horay uga iibsadeen Tehran. Sida wargeysku daabacay Cabdixaafid oo afayeenka militariga Ukraine ayaa sheegay in arrinkani khatar yahay maadaama aan ciidamada Ukraine haysan hubka difaaca gantaalaha noocaasi ah. Gantaaladan ayaa ah nooca gaara 300 ilaa 700 ee kilomitir waxayna la mid yihiin gantaalada Ruushku sameeyay ee loo yaqaano Iskander M.
Falastiin ay sida uu wargeysku daabacay muuqbaahiyaha Mareykanka laga leeyahay CNN ayaa baahiyay in Iran ka iibinaysa gantaalada Ruushka sida laga ogaaday warbixin milatariga reer galbeed ku soo saareen. Warbixintan ayaa lagu sheegay inay Tehran ilaa iyo 1,000 gantaal oo ah nooca ridada dhexe iyo hub kale oo dheeraad ah ka iibinaysa Ruushka si Moscow ugu isticmaasho dagaalka Ukraine. Dhoofinta hubkan ayaa lala socdaa maadaama oo ay tahay markii ugu horeysay ee Iran dhoofisa gantaala noocan oo kale ah iyaga oo guul weyn ka keeni kara goobaha dagaalku ka socdo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdi xaafid cawl ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
wargeysyadeennu intaasi ku dhaafna halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana gabagabada idaacadda anaga ku sii dhawaanayna kalmihii heesaha.
شعيلك أذا إلى أسراه أما ليبقى أوه إلى
dhigaho ahadiyo halashi wali kir asutiyo ashahiyo idaha baray ahadiyo halashi wali kir asutiyo ashahiyo idaha baray orini madu noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiile orini madu noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiile inda iyo inda shaceeli waragti wiya wakay inda iyo inda shaceeli waragti wiya wakay
ورحلو आयती गडिगन सो एक मजा चले आदा इतहा रोते ورني ما تنقطع الليلي الليلي عيان عيان ايو نسيب لي
عدد كمعان ابن حريسي جناها كورابي احمد انشار اولول iyo fanaanada Shankaroon Ahmed Sagal waxay gabagabo ahayd idaacadeenii habeenimintan marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la sida iyo nabadgelyo